Täällä siis Juhani Kenttämaa, Kati Lahtinen sekä myös tämän aamun.
Yle Puhe, aamun vieraat.
Me puhumme tänä aamuna digitalisaatiosta siinä mielessä, että se muuttaa työelämää ja sitä tapaa, jolla työtä tehdään. Ja myös sitten niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan. Siis meillähän on piirretty kuva, että robotit tulee ja vie työt. Mutta se kuva nyt ei ole ihan koko kuva työelämästä. Tervetuloa Tiimiäly opas muuttuvaan työelämään kirjan kirjoittaja kolmikosta, Maaretta Tukiainen ja Iida Hakola.
Kiitos.
Se kolmas nimi siinä kirjan kannessa on sitten Ilona Hilla, mainitaan äänetkin nyt tässä yhteydessä.
Ilman muuta.
Kun se digitalisaatio muuttaa työelämää, niin otetaan konkretiaa heti kärkeen. Miten digitalisaatio muuttaa lääkärin työtä?
No lääkäreistä tulee valmentajia ja tavallaan niin kuin tiedon jalostajia ja yhä useampi semmoinen työ, mikä voidaan ikään kuin automatisoida, niin se automatisoidaan ja se sama pätee myös lääkäreihin. Mitä Iitu sinulle tulee mieleen?
Mulle tulee mieleen, mä ehkä käyttäisin semmoista arkista termiä, kun tietyllä tavalla siitä lääkäristä tulee yhä enemmän asiantuntija, jonka pitää soveltaa sitä tietoa, ei pelkästään hakea sitä tietoa ja yhdistää oire ja sitten niin kuin tieto yhteen, vaan siinä enemmän se, että miten tällä tiedolla tehdään, miten tätä ongelmaa lähdetään ratkaisemaan mahdollisimman monipuolisesti.
Tarvitaanko kirurgin vakaata kättä enää tulevaisuudessa?
No kyllä tarvitaan sitä, mutta se saattaa tapahtua niin, että etänä kirurgi leikkaakin etäyhteyden päästä virtuaalileikkauskäden avulla. Ja sitähän tehdään jo tälläkin hetkellä. Eli tavallaan siinä mielessä huippukirurgien niin kuin istuminen lentokoneessa vähenee, mikä on hyvä ilmastonmuutoksen kannalta.
No mitenkäs digitalisaatio muuttaa rekkakuskin työtä?
No nythän puhutaan tosi, täällä on itse asiassa, ei pelkästään puhuta rekkakuskin, vaan sen koko ekosysteemi, mikä liittyy rekkaliikenteeseen. Että rekkakuskin näkökulmasta nyt, kun itseohjautuvat kulkuneuvot tässä yleistyy, niin luonnollisestikin varmasti vaiheittain jossain määrin se ohjautuvuus tulee jo nykyisten kuskien avuksi, mutta kyllä tulevaisuudessa näyttää siltä, että ei tarvita varsinaisesti tämmöisiä ihmiskuljettajia samassa määrin. Ja mikä on huomioitavaa, että jos mietitään tosiaan, että mitä muuta työtä rekkakuskien työhön liittyy, niin siellä on paljon bensa-asemia, levähdyspaikkoja, motelleja, mitä käy sitten näille työpaikoille ja näille tehtäville, sitten kun se varsinainen ihminen sieltä ohjaamosta jossain vaiheessa katoaa.
Eli tämä luova tuho, jota pelätään tässä tilanteessa, niin saattaa iskeä nimenomaan bensa-asemiin ja motelleihin.
Kyllä, näin voi tapahtua. Ja sitten toisaalta voidaan tarvita myös uudenlaisia palveluita niille itseohjautuville konteille tai mitä ne onkaan. Ja sitten tulee mieleen, että miten se rekkakuskin työ voi muuttua, niin hänestä voi tulla tämmöinen näiden reittien suunnittelija ja ikään kuin sen koko, miten ne tavarat virtailee, niin sen ikään kuin tämmöinen logistiikkamestari. Eli me tullaan näkemään myös uuden tyyppisiä, niin kuin vähän enemmän palvelullisia ja suunnitteluun viittaavia töitä.
Lennonjohtajan taitoja tarvitaan niissä hommissa enemmän. Okay.
No sitten se asiantuntijatyö. Robotti kerää tietoa ja tekoäly kerää tietoa ja sitten asiantuntija. Mitä asiantuntija tekee?
Se soveltaa sitä, se luo sen pohjalta uutta yhdessä muiden kanssa ja aika usein se asiantuntija tekee myös tiimityötä robotin kanssa.
Eli me saadaan niin kuin uudenlainen työkaveri tässä tulevaisuuden työelämässä.
Kyllä.
No jos ja kun työ digitalisoituu, niin tarvitaanko me enemmän tämmöisiä digitaalisia taitoja me ihmiset? Vai mitkä on ne meidän oleelliset taidot siinä tulevaisuuden työelämässä?
Ehdottomasti tarvitaan sekä niitä digitaalisia taitoja. Meidän pitää ymmärtää tekoälyn eri mahdollisuuksia, eri tekniikoita. Näitä varmasti nyt kun tietoa tulee lisää, me saadaan tosiaan, nämä on tietynlaisia taitoja nämäkin. Mutta sitten sen lisäksi tietenkin nämä inhimilliset taidot, se mikä tekee meistä erityisen, niin näiden merkitys korostuu entisestä ja valtavasti ehkä suhteessa nykyiseen.
Mikä on inhimillinen taito? Mitä se käsittää?
No se tarkoittaa sitä, mikä on meille ihmisinä erityistä. Esimerkiksi vuorovaikutustaidot, se miten me osataan tulkita toisen emootioita, tunteita, miten me osataan just rakentaa kaverin idean päälle niin kuin jotakin yhdessä, jotakin itseämme suurempaa, kyky luoda merkityksiä ja sitten tämmöinen luova kriittinen ajattelu. Tekoälyhän ei vielä ratko mitään muuta kuin sitä, mitä sille on opetettu. Vaikka se voikin pelata jo shakkia hyvin, niin se osaa vaan sen tietyn kapean asian ja ihmisen niin kuin voimavara on se, että meillä on tosi laaja ymmärrys, että meille voi tulla yhtäkkiä mieleen joku asia meidän lapsuudesta, mutta tekoälylle tuskin tulee, eli ei sille ole syötetty sitä.
Ainakin siis se tekoäly, mikä ehkä tässä työelämässä on, että sitten ne tekoälyt, jotka ovat tuolla professoreiden hallussa, niin ne voivat ehkä pystyä vähän muuhunkin. Minkälaista on se tulevaisuuden työelämä? Siis tänä päivänähän tämä on tämmöistä 8-4 tai 3-vuorotyö ja töihin mennään ja toista ajetaan kaupan kautta kotiin. Niin miten tämä pelaa tulevaisuudessa?
No tästähän on aika paljonkin erilaisia tulkintoja ja on sekä dystooppisempia että sitten utopistisempia. Eli jotkut näkee, että jes, nyt me vapaudutaan kaikista näistä tylsistä työtehtävistä, me päästään vaan olemaan luovia ja niin kuin jollain tavalla enemmän ilmaisemaan itseämme. Varmaan aikataulullisesti nähdään myös enemmän liikkuvuutta. Niin kuin nytkin nähdään, kun meidän ei välttämättä tarvitse olla ajassa ja paikassa yhtä lailla kiinni, me voidaan periaatteessa järjestää se työ meidän omien aikataulujen mukaan.
Niin, kyllä se on joustavampaa, se on mobiilimpaa ja sitten yhä enemmän meidän tulee itse johtaa meidän omaa työtä. Ja semmoista, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin tiimityö, mitä se on tulevaisuudessa ja jo nyt, niin se ei ole aina välttämättä se tietty tiimi, niin kuin teillä aamutiimi tässä taikka näin, vaan että sinne voi tulla, niin kuin me voidaan ottaa ulkopuolelta joku kumppanuus siihen mukaan rakentamaan sitä juttua kimpassa vaikka 1 päiväksi tai 1 viikoksi. On erilaisia pop-up-rakenteita. Eli tavallaan niin kuin, ne tiimit ei ole enää kiinteitä välttämättä. Ja niissä voi olla jopa kilpailijoita mukana. Mikä on silleen uutta, että ei tarvitse niin kuin ajatella, että se olisi toiselta pois, vaan niin kuin, hei, enemmän on, the more the merrier, enemmän kimpassa on kivempaa.
No juuri tähän sitten pureutuu tämä tiimiäly, jota te nyt olette purkaneet, siis että se työelämä muuttuu tämän tyyppiseksi ja siellä tarvitaan sitä tiimiälyä. Ja te sanotte, Maaretta Tukiainen ja Iida Hakola, että tiimiäly on eri asia kuin parviäly tai joukkoistus. Niin mikä sen tiimiälyn niin kuin ytimessä on?
Mun mielestä se ydin on ehdottomasti, että työelämässä nyt lähdetään yhdistelemään näitä eri näkökulmia. Että toisaalta meillä on sanotaan, että meillä on organisaation näkökulma. Organisaatiothan haluaa, on yrityksiä tai mitä tahansa organisaatiot, on tiettyjä tavoitteita. Meillä on ihmiset, jotka auttaa meitä menemään niitä kohti, pääsemään niitä kohti. Mutta tavallaan organisaatioiden näkökulmasta, sit jos nämä ihmiset ei ensinnäkään ymmärrä, mitä me tehdään, niin on motivoituneita siitä, mitä me tehdään, niin se on valtava ongelma. Eli yksi niin kuin sellainen keskeinen asia, mitä tiimiälyllä tehdään, on jollakin tavalla asetetaan keskustelun alaiseksi se organisaatiotasolla, se, että miksi täällä ollaan, mikä meitä inspiroi ja innostaa. Ja yksi semmoinen itse asiassa taitokin, mikä tuolla on sen yhteisen suunnan kiteyttäminen, löytäminen, sen merkityksen löytäminen. Nyt puhutaan yhä enemmän siitä, että ei riitä, että tavoite on niin kuin sitä, että kasvetaan 20%, vaan meidän pitää jollakin tavalla kytkeytyä, kaikki organisaatioiden pitää kytkeytyä johonkin laajempaan kontekstiin ja siihen, että mitä me tehdään enemmän hyvää kuin huonoa tähän maailmaan, mitä jotain isompaa asiaa me edistetään olemassaolollamme, kuin vaan, että valmistetaan esimerkiksi jotain tuotetta.
Ja tällä on ihan niin kuin tieteellinen perusta. Barbara Fredrickson, joka on yksi positiivisen psykologian tämmöisiä tutkijaguruja, niin puhuu expansion of selfistä, eli minän laajenemisesta. Kun me liitytään johonkin porukkaan tai asiaan, joka on meitä itseämme, meitä yksilöinä isompi, niin kuin vaikka tiimi, joka tekee merkityksellistä työtä, niin me itsekin ollaan enemmän. Eli tavallaan, ja sen takia me koetaan onnellisuuden tunteita.
Markkinointihan käyttää tätä ja meillähän ei myydä enää tuotetta, vaan meille myydään elämäntapaa
niin.
ja suhtautumista maailmaan, jopa arvomaailmaa niin. Siinä tuotteen yhteydessä.
Mutta sillä tavalla on myös muutettu maailmaa. We have I have a dream, yes we can ja kaikki nämä lauseet, eli vapaus, veljeys, tasa-arvo.
Mm. Tämähän on kauhean jopa vallankumouksellinen ajattelutapa lähteä liikkeelle, mutta se on mun mielestä kuitenkin ristiriidassa tässä kylmässä talouden sanelemassa maailmassa, jossa nimenomaan jokainen yritys on kuitenkin siitä omasta voitostaan ja siitä, että pystyy laajeneen niin monesti kiinni tai heidän niin kuin olemassaolonsa on kiinni siitä. Niin miten tämä nyt oikein soveltuu sitten tähän kylmään bisnesmaailmaan?
Ehkä tätä ei kannatakaan ajatella niin äärimmäisesti, vaan totta kai yritykset tavoittelee edelleen voittoa. Nythän vaan niin kuin ehkä tunnustetaan niitä tosiasioita, että kuluttajat, ne ihmiset, jotka tekee niitä valintoja, on yhä tietoisempia. He haluaa tehdä tiettyjä aika arvopohjaisiakin valintoja. He haluaa mennä semmoisiin paikkoihin töihin, missä he uskoo, että tämä on hyvä juttu ja mä itse niin kuin pystyn myös kiinnittymään tämän organisaation merkitykseen. Eli kyllä tässä on myös ne kylmän taloudelliset faktat on tämän ajattelun taustalla. Ja sehän liittyy siihen, että meillä on niin paljon, meillä on valtavan läpinäkyvää viestintää sosiaalisen median myötä. Sä et pysty oikein piilottaa juuri mitään enää nykyään. Ja sitten jos sä et hoida omaa sitä organisaatiokulttuuria ja merkityksen kiteyttämistä hyvin, sun kilpailija hyvin todennäköisesti tekee sen. Ja siinä ei ole välittömästi ihan liiketaloudellisia riskejä pelissä.
Mutta kyllä sitten on myös sitä, että kyllä tämmöinen kolmannen sektorin toiminta lisääntyy, on yhä enemmän non-profit-organisaatioita, jotka toimii yritysmäisesti, ja niillä on aika kova veto tällä hetkellä monien niin kuin nuorten talenttien niin kuin rekrytoinnissa, eli kyllä.
Siis kansalaisjärjestöt
ja kansalaisjärjestöt muut. Ja monenlaisia muita niin kuin tavallaan yritysmäisesti toimivia toimijoita, jotka haluaa parantaa maailmaa, erilaisia säätiöitä ja muuta. Että mä oon vähän tälle kriittinenkin jopa sen suhteen, että ei välttämättä tämmöinen jatkuvan kasvun periaate. Sehän on niin kuin tavallaan, ja tämä ilmastonmuutoskeskustelu niin kuin kiteytyy siihen, että voidaanko me ajatella, että kaikki voi koko ajan kasvaa. Ei välttämättä. Meidän täytyy ehkä alkaa tekemään jonkinlaista vaihdantaa, niin kuin on ennenkin tehty.
Ehkä mun mielestä yksi kanssa semmoinen ehkä tämmöinen avainnäkökulma tähän tiimiälyyn on tietyllä tavalla tässä vähän haastetaan sitä klassista fordilaista tapaa ajatella yrityksiä. Että aikaisemminhan on toimittu erittäin hierarkisissa organisaatiomalleissa ja kaavioissa. Ja nyt kun ajatellaan näitä
siis Henry Fordin,
kyllä.
Joka siis perusti tämän valtavan autoimperiumin.
Kyllä.
Ja liukuhihna-organisaatio,
missä on ylin pomo, sitten on se pomon niin kuin väliportaan pomo, ja sitten on ehkä vielä joku pomo, ja sitten on ehkä ne työntekijät.
Kuulostaa tutulta.
Ja liukuhihnallahan jokaisella oli se oma tehtävänsä. Jokainen hoiti sen tasan oman tonttinsa, teki sen joka ikinen päivä viikosta ja kuukaudesta toiseen. Mutta tulevaisuuden työelämässä, niin kuin Maaretta jos tuossa sanoi, niin tehdään enemmän tämmöisiä niin kuin pop-up-tiimejä ja tällaisia.
Tulevaisuuden työelämässä tämä malli on liian hidas. Eli periaatteessa tämä mallihan on ennakoivuudelta aivan loistava, koska sulla on mikrotehtäviä, mitä sinä jaat eteenpäin ihmiset tekemään. Eikä ole motivoivaa ehkä aina se ihmisen näkökulmasta, joka tekee sitä työtä, mutta jos mietitään vaan sitä yritysnäkökulmaa, niin ihan hyvä. Mutta nyt kun tämä kilpailu on niin paljon nopeampaa digitalisoitumisen myötä, niin tämä malli ei vain yksinkertaisesti toimi. Se tiedonvaihto, se koko ketju, että no mä raportoin pomolle ja se raportoi ne eteenpäin ja se vielä jonnekin ja sitten jossakin vaiheessa saadaan kokonaiskuva, että miltä tämä maailma näyttää, niin se ei vaan istu enää tähän päivään.
Ja jos ajatellaan, mikä se taika siinä tiimissä on ja tiimiälyssä, niin se on se niiden ihmisten välisessä niin kuin hiljaisessa tiedossa, siinä niin kuin kulttuurissa, mikrokulttuurissa, joka syntyy siihen tiimiin, että me tehdään tietyllä tavalla. Meillä on tieto siitä, että me pystytään tällä porukalla melkein mihin vaan, se, mikä perustuu siihen meidän historiaan, että hei, me kehitettiin sellainen juttu, me onnistuttiin siinä me epäonnistuttiin, ei se mitään, me noustiin siitä. Eli tavallaan semmoinen niin kuin toimijuus, että hei, me tiiminä niin kuin pystytään viemään asioita eteenpäin. Me ei tarvitse odottaa, että pomo sanoo.
Testataan, onko mä ymmärtänyt teidän idean oikein. Siis Maaretta Tukianen ja Ida Hakola vieraana Puheen aamussa ja tiimiälykirjan tekijät. Tämä kuvaa sitä uutta työelämää ja sitä, minkälaista taitoa tarvitaan työelämässä. Kun aikaisemmin siis ihminen on tehnyt sitä omaa työtään siinä omalla tontillaan ja tehnyt sitä pitkän aikaa, niin tulevaisuuden työelämässä tehdään enemmän projektiluontoisia asioita siellä työpaikan sisälläkin. Ja niitä projektiluontoisia asioita varten kootaan erilaisia ihmisiä osaamisen perusteella. Ja silloin voin yhtenä päivänä olla yhdessä tiimissä jossain tietyssä roolissa, mutta toisessa projektissa, toisessa tiimissä olenkin vähän erilaisessa roolissa. Ja tavallaan tarkoitus on se, että jokaisen ihmisen vahvuudet tuodaan erilaiset vahvuudet tuodaan aina erilaisiin tiimeihin. Että voin olla tässä tuottaja, toisessa voinkin olla ihan vaan joku sparraa ja kolmannessa voin olla jotakin muuta. Onko yhtään jäljellä?
Ihan todella hyvä kiteytys. Eli kaikki meidän koko potentiaali tulee täysimittaisesti valjastettua monipuolisesti sen yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.
Ehdottoman niin kuin hyviä asioita. Ja sitten mun mielestä yksi, mikä kanssa ehkä voi avata sitä näkökulmaa on se, että me tullaan tekemään enemmän ehkä yrittäjämäisesti työtä myös siellä työpaikoilla. No mitä se tarkoittaa on se, että ihmisillä on enemmän vastuualueita, mitkä he ottavat kokonaisuudessaan haltuun. Eli on vähemmän ihmisiä, jotka kertoo sulle, että hei, tällä viikolla pitäisi tehdä tämä ja nyt voisit miettiä näin, vaan sun pitää itse niin kuin sen oman vastuuposition näkökulmasta miettiä, että mitä kaikkea pitää tehdä ne ja raportoida ne. Eikä tavallaan ole semmoista yhtä lailla sitä viestiketjua, että joku aina tarkistaa jokaisen asian, mitä sä oot tekemässä.
Mutta sehän vaatii kauhean hyvää itseohjautuvuutta.
Kyllä.
Ja myöskin itsensä johtamista. Niin miten tämmöiset nyt opetetaan ihmiselle, joka on tottunut vaikka olemaan siellä liukuhihnatyössä?
No esimerkiksi lukemalla tiimiälykirjaan, no niin. Koska siellä on semmoinen iso luku, joka on nimeltänsä itsetuntemus, eli yksilön itsetuntemus, tiimin itsetuntemus ja koko organisaation itsetuntemus. Koska sillä tavalla me vaan vältetään ne väärät rekrytoinnit, että ihminen hakee edes semmoiseen työpaikkaan, jossa se ei tule viihtymään, tai semmoiseen positioon, jossa se ei pääse toteuttamaan omaa potentiaalia.
Mutta konkreettinen esimerkki, miten? Miten sä löydät itsestä sen johtajan? Itsensä johtajan.
No, tutustumalla sun omiin vahvuuksiin, sun varjoihin ja heikkouksiin, siihen, että mikä sulle on helppoa, mikä ei, opettelemalla projektihallinnan taitoja. Se tarkoittaa ihan tämmöisiä, niin kuin, että kyllä netistä löytyy aika paljon ilmaisia kursseja myös, mutta ja sitten kannattaa pyytää palautetta. Toisilta ihmisiltä sä saat esimerkiksi, sulla on upea tiimi tässä ympärillä, niin sä saat varmaan helposti.
Hei, ja teidän kirja on päätynyt itse asiassa meidän yksi tämän nimenomaan palautteen antamiskäytäntö.
Näin on, ja se on ihan mahtavaa.
Se on siinä kohdassa, kun mietitään sitä, että voiko olemassa olevaan pysyvään tiimiin rakentaa näitä tiimiälytaitoja. Eli siis vanhakin voi oppia uutta.
Kyllä,
olemassa oleva voi oppia uutta, ja siellä siis kuvataan sitä puheen aamun tämmöistä palautesysteemiä. Käydään 3 eri kohtaa, jossa mietitään sitä, että missä on tänään onnistuttu ja missä voisi vielä parantua, ja sitä katsotaan tiimin ja itsen kautta.
Missä olen onnistunut ja ketä saan siitä kiittää?
Kyllä,
mikä ajatus tänä päivänä ihastutti ja minkä voisi tehdä seuraavan kerran paremmin?
Tosi paljon mun pakko sanoa näistä tiimiälytaidoista on sitä, että ylipäätään tuodaan enemmän vuorovaikutusta ja viestintää, kommunikointia siihen arkeen. Et mehän suomalaiset ollaan tunnetusti loistavia viestijöitä työpaikoilla. Eli että ehkä niin kuin, tämä on tosi paljon myös, että se tiimin vetäjä asettaa sinne viikkorutiineihin tai ehkä jopa päivittäisiin rutiineihin tämmöisiä aika luontavia palautteen antohetkiä, niin kuin juuri tämä teidän hyödyntämä, eli missä ihmiset jakaa, kukaan ei saa olla hiljaa, vaan kaikki pitää kertoa, missä mä oon tänään onnistunut, missä niin kuin erityisen hyvin, missä me onnistuttiin ja missä toimitaan seuraavalla kerralla paremmin. Tämä teiltä suoraan tänne kirjaan implementoitu 3 kysymyksen sarja on erinomainen esimerkki, miten yksinkertaisia ne erilaiset työkalut voi olla.
Ja Stella Polarikselta me ollaan pöllitty.
Okei, okay, no mutta tämäkin on tiimiälyä. Voi pölliä kavereilta, mutta mua kiinnostaa se, että miten se on teitä muuttanut?
Miten se on meitä muuttanut?
Mutta muuttu mennä toisinpäin tämä tilanne.
Niin, kyllä.
Kyllä.
Mä haluaisin mennä rinnakkaistodellisuuteen, okay, jossa me ei oltaisi otettu tätä käytäntöä, okay, ja katsottu, että millä tavalla se olisi sitten vaikuttanut meidän tiimiin. Mä luulen, että meidän avoimuustiimissä ja se, että pystytään puhua asioista ja myöskin vähän niin kuin, tuossahan tuodaan pelkästään yleensä positiivisia juttuja esiin, mutta kuitenkin se, että ehkäpä sellaiseen avoimuuteen ja tavallaan palautteenantokulttuuriin siihen, että pystytään olemaan myöskin tarvittaessa rehellisiä toisillemme ja kertoo myöskin omista tuntemuksista paremmin, niin siihen se on ainakin vaikuttanut.
Kyllä.
Ja luottamus, ehkä sen tiimin sisäinen luottamus on parantunut myöskin.
Mahtavaa.
Tässä on nyt tämmöinen niin kuin hyvä pöhinä.
Joo.
Ja tiimiäly kuulostaa asialta, jos on hyvä pöhinä. Maaretta Tukian ja Ida Hakola, mitä ajattelette asioista konflikti ja epäonnistuminen?
Epäonnistuminen on onnistumisen edellytys ja sellaiset organisaatiot, jotka on tiimiälykkäitä, ne tukee sitä, että on lupa epäonnistua. Ja sama virhe kannattaa tehdä vain kerran ja sen takia kannattaa jakaa ne omat mokat, koska on parempi, ettei kaveri tee sit samaa mokaa. Eli tavallaan opitaan koko ajan myös niistä virheistä. Eli tällaisia asioita tulee mieleen ihan ensimmäisenä.
No mulle tulee myös tämmöinen yksi aika käytännönläheinen, jos miettii miten tätä voi viedä sinne omaan työhön, on sekin, että semmoistakaan ilmausta ei tarvitse pelätä, että sä sanot ääneen joko tiimille tai yhdelle henkilölle, että hei, että mä tein tämän muuten tyhmästi. Mä tein virheen tässä, kun tein tämän. Ja niin kuin, että ei tavallaan mystifioida sitä, että joku on mennyt vähän väärin, koska mitä sitten? Että nythän me ideana on sille, että me nähdään tiimiälyn silmälasien läpi, että jokainen virhe tai epäonnistuminen antaa meille tosi tärkeää palautetta. Kyse on vaan, että sä toistaa sitä samaa virhettä koko ajan. No miten sä pystyt estää sen on, että sä tuot julkisen virheen mahdollisimman pian, siitä keskustellaan ja yhteisesti ymmärretään, että miten tämä asia olisi pitänyt hoitaa.
Tiimiäly vaatii tietysti oikeanlaisten tiimien rakentamista, että sinne löydetään niitä oikeanlaisia osaamisia. Mutta oikeanlainen osaaminenhan ei tarkoita sitä, että se osaamisen pitäisi olla samanlaista.
Se on niin naulan kanta sen takia tässä hapuilen, koska mä oon tehnyt sen itse sen virheen niin kuin aikoinaan tiimin vetäen, että mä oon rekrytoinut liian samanlaisia ihmisiä. No sehän on ihan hulluutta. Nimenomaan erilaisuus on voimavara.
Eli siellä konfliktissakin on mahdollisuus.
Konfliktissa on tosi paljon mahdollisuuksia ja me nimenomaan niin kuin haastetaan ihmisiä ottamaan ne niin kuin hedelmiksi. Ne on niin kuin ikään kuin sitä käyttövoimaa, millä me saadaan siitä kevätjuomasta just se kupliva yty ulos. Eli tavallaan ne on aina niitä mahdollisuuksia kasvuun. että jos kukaan ei koskaan haasta sun osaamista esimiehenä esimerkiksi, niin miten sä voit itsekään kasvaa? Se on tosi hyvä, että on erilaisia mielipiteitä ja niillä on lupa olla olemassa, koska sitä kautta se koko tiimin osaaminen kehittyy.
Ja siis konfliktissahan on kyse siitä, että yleensä kun toimintamallit tai odotukset eivät kohtaa. Mä itse asiassa huomannut, että varmaan 90% erilaisista konflikteista työpaikalla tulee sille. Ihmisillä on vain erilaisia odotuksia asioista ja sitten pirue irti, kun huomataan, että toi ei tehnytkään sillä tavalla, kun mä ajattelin, että sen piti tehdä. Ja siinäkin, jos mietitään, mikä on parasta lääkettä on, että saadaan sitä vuorovaikutusta ja kerrotaan, että mä ajattelin, että totta kai tätä lähdetään viemään. Ja sitten kun ihmiset on riittävän monta kertaa niin kun keskustelu niistä omista odotuksista, todennäköisesti päästään keskusteluun siitä, että no mikä voisi sitten olla se tapa, miten jatkossa tehdään. Eli todennäköisesti samaa konfliktia ei synny yhtä lailla sitten toisen kerran.
Taikalause, kerro minulle, miten sinä sen ajattelet. Ja sitten kuuntele, miten toinen vastaa. Tälläs pääsee aika monesta konfliktista eteen.
Eli dialogia kehiin. Mutta nyt kun on kuitenkin aika moni työnantaja ja työntekijä työpaikalla kuuntelee tätäkin haastattelua, niin minkälaisia ohjeita nyt antaisitte, jos on hyvin perinteinen hierarkinen työyhteisö, jossa on vaikka tällainen liukuhihna meininki ollut pitkään ja nyt haluttaisiin vaihtaa tähän moderniin tiimiälymeininkiin, niin miten se tulee tapahtua?
No ihan yksinkertaisesti ensin katsotaan peiliin ja mietitään, mikä se meidän yhteinen suunta ja tavoite voisi olla se merkitys. Jokainen tiimijäsen haastetaan tutkimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja sanottamaan ne ääneen, myös esimiehet ja johtajat. Mikä ne on niin inspiroivampaa kuin se, että johtaja myöntää mukanneensa. Heti tulee sympatiapisteitä varmasti niin kuin, koko tiimiltä. Ja sitten sen jälkeen lähtee sitä psykologista turvallista ilmapiiriä rakentamaan, missä jokainen kokee olevansa arvokas osa sitä tiimiä ja voi sanoa niin kuin ääneen sen oman pointtinsa.
Mä voin kertoa, me ollaan tehty siis tämän puitteissa myös sitten me ollaan tehty sellainen valmennuskokonaisuus ja me ollaan nyt sitten yksi kokonainen organisaatio niin kuin lähdetty valmentamaan heitä tiimiälykkääksi. Ja siinä nimenomaan yrityksen johdolla on ollut niin kuin vahva halu saada tätä yhteistyöskentelyä tuettua paljon. Ja mikä mun mielestä on ollut tosi kiinnostavaa, kun sitä on seurannut tuolta varjoista tätä hanketta, on se, että siinä se prosessin tärkeys on tosi tärkeä. Eli ei myöskään kauheita odotuksia johonkin yksittäiseen asiaan, vaan sitten lopulta se arki, meidän jokapäiväiset valinnat, mutta myöskin se, että kun tehdään muutosta, niin se, että sä luet kerran, vaikka tiimiälykirja onkin hyvä kirja, mutta vaikka sä kerran luet sen, niin se ei vielä muuta asioita, vaan kun me lähdetään muuttamaan organisaation tapaa toimia, me lähdetään muuttamaan rutiineja, niitä tapoja, mitä me toimitaan aina ja automaattisesti. Me kaikki tiedetään, kun me yritetään muuttaa meidän rutiineja, miten vaikeaa se on. Eli tässäkin just se systemaattisuus ja ihan, että jos lähdetään tekemään muutosta, me tarvitaan tietynlainen muutosohjelma. Meidän kannattaa antaa sille joku houkutteleva, inspiroiva nimi. Eli aika usein, kun tästä tiimiälyn rakentamista puhutaan, niin tämähän tarkoittaa, että ihmiset pääsee myös reflektoimaan sitä omaa toimintaa, kehittää itseänsä. Tämä on oikeasti inspiroivaa ja sen takia on niin kuin myös suuri mahdollisuus, että sitä kannattaa sitä inspiraatiota aktiivisesti myös rakentaa sinne tämmöisten hankkeiden yhteydessä.
Ja kirjassa on tosi konkreettiset ohjeet ja paljon kysymyksiä, joihin vastaamalla se organisaatio pääsee kyllä todella nopeasti myöskin eteenpäin tuolle polulle, minkä Iida tuossa äsken hyvin kuvasi.
Ja kun mä lupasin, että mä kysyn, että mitä tämä tarkoittaa johtamiselta, niin oikeastaan mä voisin melkein itse sen sanoa, että johtamiseltahan tämä tarkoittaa tarkkaa silmää. Huomaa ne ihmisten erityisosaamiset, osaa löytää ne oikeanlaiset, mutta ei samanlaiset ihmiset siihen tiimiin ja sitten kannustaa sitä.
Ja kuuntelemista. Kysy ihmisiltä, mitä ja miten ne ajattelee ja mikä niitä inspiroi, niin ja ole 5 minuuttia hiljaa itse, niin voi tapahtua ihmeitä.
Kyllä. Pakko itse asiassa tässä tuoda se näkö, kun me tehtiin yksi kattavimmista tutkimuksista, mikä on, että mikä on ikään kuin unelmatiimin kaava, niin on Googlen tekemä. Hehän tekee paljon tuotekehitystyötä ja heitä kiinnostaa toimijana se, miten tiimeistä saadaan ilo irti. Ja heillä oli kyllä hirmo hyvä niin kuin läpileikkaus. Oli tutkineet tuhansia tiimejä ja sieltä löytyi, että ei ole olemassa mitään kaavaa, että edes se, että on paljon erilaisia ihmisiä tai mahdollisimman samanlaisia tai paljon introvertteja tai vain yksi ekstrovertti. Mitkään tämmöiset kaavalliset asiat ei toteudu, mutta mikään kaikista tärkein tekijä on se, että on se sitä psykologista turvaa. Eli on sitä hyvää vuorovaikutusta, se, että voi sanoa, että mä mokasin, ilman että sä menetät kasvoja tai että sua pelottaa. Tai että sä voit kysyä jonkun typerän kysymyksen. Tai ylipäänsä olla jotenkin ehkä inhimillinen siinä myös työkontekstissa. Ja se on kyllä tämän voittavan tiimin niin kuin ehdoton edellytys, että sulla on sellainen ilmapiiri, että ihmiset voi olla omia itseään, silti rakentaa sitä yhteistä niin kuin tulevaisuutta.
Eiköhän me tähän sanota nyt, että kiitos Maaretta Tukian ja Ida Hakola.
Kiitos paljon.
Kiitos.